Já, við vorum að tala þetta daginn alls konar drauma og annað slíkt. Og...
Mér vant að segja það að, að það var Breiðabólstaður, kirkjustaðurinn og Séra Eiríkur Gíslason, hann var prestur á Breiðabólstað á Skógarströnd þegar að þetta kom fyrir að móður minni dreymdi drauminn. Ég sagði þér að hún vildi ekki segja föður mínum drauminn henni fannst hann eitthvað svo ljótur en hún sagði bara þetta takt farðu rýðandi á vakra vökru hissunni en ekki hinn sem er brotting og en þessi vakri er svo ísrætt að hún hreyfir sig ekki á ís ef eitthvað er að en hinn er ekki sætt við neitt og það var svo hissa sem bjargaði eiginlega hópnum þegar að hann dró sér Eirík upp á vötinni að þá hljóp hann til hennar og hrossin voru hópa sér saman og hrætt sér brast í ísnum. Hún hljóp á eftir honum og hrossinu eftir. En fólk er sumt, konurnar voru komnar upp á húsi, heimilur rétt hjá, meðan væri verið að draga sér Eirík upp á hrossið, svo þá var allir leitin til að geta hestana.
En
svo þú voru að steita saman
já, já,
þetta við hinum sögun og sér er eitt og fáum ættina hver fæðir mig var
Jú, það hef ég allt saman